warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal subax wanaagsan oo kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhageysan doontaan waxa kamid ah qasaar ka dhashay roobabkii ka daayay xariga qaxootiga dhadhaaba Soomaaliya iyo Pakistan oo ka wada hadlay amniga iyo ganacsiga yamada xayna loo doortay dalka Chile intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniin ah taariikhdu ay ku beegantahay 20ka bisha 12aad ee 2022 haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran xariga qaxootiga dhadhaab maalmahan ka daaya roobab xoogan oo aad loogu diirsaday cilbiyood ku yaala xerada qaxootiga xaga dheera ayaa waxaa ku dhintay wiil yar kadib markii sida la sheegay ku dhacay biyaha warta wiilkan ayaa ceelkaas u tagay si ugu soo dabaasho taasoo keentay inuu ku nafaayo raadin dheer kadib waxaa suurtagashay in la helo meydkiisa warta ku taalla xerada qaxootiga xaga dheer ayaa sanad kastaba xilli roobaadku waxaa ku dhinta ugu yaraan hal ruux waxayna ku taallaa meel aan sidaasi uga fogeyn suuqa xeradaasi qaxootiga xaga dheera dhanka kale xerada qaxootiga ifo waxay koronto ku dishay gabar yar oo ka mid ahayd qaxootigaasi kadib markay koronto biyo ku dhex jirtay qabsatay korontada qaxootiga laga isticmaalo ah matooro yar yar ayaa xilli roobaadka waxaa la arkayaa inay disho dadkii sidoo kale duunyadaba Isbaysiga oo ka ayaa ballan qaaday in waxbarashada jaamacadaha ay noqon doonaan kuwa lacag la'aana haddii ay ku guuleystaan xilka madaxtinimada ee doorashada guud ee sanadka dambe 2022 Moses Wetangula oo ka mid ah Isbaysigaas ayaa u sheegay dadka deegaanka Dika in Isbaysigu ay go'aansadeen inay siyaasadda waxbarashada lacag la'aanta ay ka qaataan heerka asaasiga iyagoona sheegay inay ku tusaale qaadanayaan madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki Wetangula ayaa Xuseen Isbaysigu aad u danaynaya horumarinta habnololeedka dadka iyadoo loo marayo waxbarashada iyo dib u habeynta daryeelka caafimaadka isagoona cadeeyay in qof kasta oo Kenyan ah uu hoos iman doono caymiska qaran ee caafimaadka NHIF waxa uu ka dhawaajiyay inay yihiin nabaddoonada dalka Wetangula ayaa sheegay in oka loo baahan yahay inay dalka ka dhigto mid xasiloon
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatan dhanka Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan laamaha amniga maamulka Puntland iyo kooxoweysan oo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ayaa xal isku hor imaad oo ku dhaxmaray agagaarka xerada Kabiiska ee waqooyiga magaalada Galkacyo. Wararka halkaasi naga soo gaaray ayaa sheegaya in dagaalku ay ku dhaawacmeen 3 askar oo ka tirsan booliiska iyo 2 ka mid ah kooxaha hubaysan. Ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ee Puntland oo wada howlgallo ka dhana waxyaabaha amaanka dooriya ayaa galay goob ay ku sugnaayeen kooxaha hubaysan taasoo dhalisay in iskormaadku dhaco. Warka soo baxay taliska booliiska qaybta gobolka Mudug ee Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen 9 ka mid ah ragga hubaysan iyo sidoo kale agab isugu jira hub gaadiid iyo noocyo ka mid ah mandooriyaha. Shakil aan koox kastaba oo ku lug leh si dhumasho inay uga ganacsato mandooriyaha halista waxay xiriir dhow la wadaagtaa cadowga duulaanka kuwa nabadda xasiloonida horumarka iyo sareynta sharciga balse ciidamada ammaanku waxay habeenii maalin u taagan yihiin ciribtirka iyo beegsiga shakhsiyaadka lagu helo falalka noocaasi ayaa lagu yiri warka soo baxay ee booliiska ciidamada amaanka Puntland ee asbuucyadii la soo dhaafay ku guda jiray howlgallo lagu la dagaalamayay waxyaabaha amaanka dooriya iyagoo ku guuleysteen waxyaabo badan ay soo saaraan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagarin ayaa sheegay in mar walba ay maqlaan doorashada ay boobeen balse uu sheegay intaasi aan waxba ka jirin. Wuxuu sheegay Laftagarin in doorashadu ay u qabteen afar ka mid ah beelaha Koonfur Galbeed balse aysan jirin cid kursi laga boobay. Wuxuu ku baaqay in qofkii kursi waaya uusan dadka ka dhaadhicin in wax la boobay. Idaaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ayaa dhankiisu sheegay in aan la isticmaalin waxa la boobay ama waa la dhacay doorashada islamarkaasina qof walbaba oo la dhaliilo u yahay mid wax wato. Wuxuu si cad u sheegay in doorashooyinkay soconayaan ka maamul ahaan ay qaadanayaan dhaliisha, isagoo sheegay in doorasho la'aantay caqabad ku tahay xasiloonida dalkaasi. Wuxuu sheegay inay doonayaan in doorashada la dedejiyo ayna diyaar u yihiin inay dhegaysaa dadka tabashooyinka ka qaba doorashooyinka socda. Maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo waa kuwa bilaabay doorashooyinka golaha shacabka ayaa waxaa ka yimid cabashooyin badan iyadoona lagu eeday inay boobeen kuraasta balse taasina ay iska fogeeyeen madaxweynayaasha maamuladaasi. Isla wararka la xiriirta doorashada Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa sheegay in mar waliba ay soo gaarta cabasho la xiriirta arrimooyinka doorashada, taasi oga timaada musharaxiintii xubno ka mid ah wakiilada beesha caalamka. Wuxuu si cadda u qeexay in doorasho kasta ay leedahay cabasho sax iyo been midka ay doonto ha ahaatee, balse ka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin inay xaliyaan cabashada kuwa ka imaanaya musharaxiintii cid kasta oo tabasho qabta. Waxuu ra-iisul wasaaraha ugu dambeyn sheegay in doorashooyinka ay soo maraan marxalado kala duwan, balse loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii looga gudbi lahaa si doorasho ay ku qabsoonto sidii loogu talagalay. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo ka qayb galay shirka caadiga ahayn ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga Islaamka ayaa kulan duceed la qaatay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shah Mahmuud Qureyshi, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal. Labada wasiir ayaa kulankooda diiradda ku saaray adkeynta iskaashiga iyo wax wada qabsiga Soomaaliya iyo Pakistan ee dhinacyada diblomaasiyadda, amniga, ganacsiga, sayniska iyo tiknoolojiyadda, iyagoo isla gartay labada dal ay dhowaan wada gaareen heshiis iskaashi oo ku saabsan arrimahaasi. Dowladda Pakistan ayaana sidoo kale sheegtay inay wada shaqeyn la yeelan doonto Soomaaliya. Dhanka caalamka, xildhibaan ka tirsan garabka bidixa oo caan ka noqday intii lagu guda jiray mudaaharaadyada dowladda dalka Chile ayaa lagu soo warramayaa in loo doortay madaxweynaha xiga waddankaasi. Ku dhowaad 99% goobaha codbixinta ayaa la sheegayaa in Gabriel Boric ku guuleystay 156 codadka la dhiibtay marka loo barbardhigo 44% musharaxa muxaafidka Jose Antonio Casta. Dhanka ciyaaraha, kulamo xiiso badan ayaa shalayto laga dheelay horyaalada Yurub iyadoona ay jiraan kulamo la baajiyay Premier League. Kulankii baaqday waxa uu ahaa Everton Leicester, halka Manchester City oo joogtay guriga Newcastle ay ku xasuuqday 4-0. Wolves iyo Chelsea waxay ku heshiyeen 0-0. Tottenham iyo Liverpool waxay ku heshiyeen 2-2. Dhanka Spain, La Liga Santander ee Granada waxay 4-1 uga adkaatay Mallorca. Atletic Bilbao waxay waqti dambe 3-2 kaga badisay Real Betis. Getafe waxay 1-0 kaga adkaatay Osasuna. Real Madrid iyo Cadiz waxay ku heshiyeen 0-0. Serie A Italiano, Fiorentina iyo Sassuolo waxay ku heshiyeen 2-2. Spezia iyo Empoli ciyaartooda waxay ku dhamaatay 1-1, si la mid ah Sampdoria iyo Venezia 1-1. Torino waxay 1-0 uga badisay kooxda Verona, halka AC Milan oo gurigeeda joogtay Napoli iyo 1-0 kaga badisay. Dhanka Bundesliga, Freiburg waxay 2-1 kaga badisay Bayer Leverkusen. Cologne waxay 1-0 kaga badisay Stuttgart. Waa kulamada laga dheelay qaar ka mid ah horyaalada Yurub iyadoo uu saameyn baan ku hayo caabuqa COVID-19.